Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает благоверную княгиню Анну Кашинскую, дочь ростовского князя Дмитрия.
Сегодня, στις 3 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την ευλογημένη πριγκίπισσα Άννα του Κασίν, κόρη του πρίγκιπα Δημήτρη του Ροστόφ.
В 1294 году она стала женой великого князя Михаила Тверского. Спустя 24 года ее супруг был замучен татарами в Орде. После страдальческой кончины мужа Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Ефросиния. 2 октября 1338 года она мирно отошла ко Господу. В 1611 году во время осады города Кашина литовскими войсками святая Анна стала небесной заступницей города. Благоверная княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении от иноплеменников.
Το 1294 έγινε σύζυγος του μεγάλου δούκα Μιχαήλ του Τφέρ. 24 χρόνια αργότερα ο σύζυγός της βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τους Τατάρους στην Ορδή. Μετά τον οδυνηρό θάνατο του σύζυγου της, η Άννα αποσύρθηκε στην Ιερά Μονή της Σοφίας του Τβέρ και έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Εφροσύνη. Στις 2 Οκτωβρίου του 1338 αναχώρησε ειρηνικά για τις Ουράνιες Μονές. Το 1611, κατά την πολιορκία της πόλης Κάσιν από τα λιθουανικά στρατεύματα, η Αγία Άννα έγινε η ουράνια προστάτης της πόλης. Η ευγενής πριγκίπισσα εμφανίστηκε στον νεοκόρο του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Γεράσιμο, και του είπε ότι προσευχόταν στο Σωτήρα και στην Παναγία για την απελευθέρωση της πόλεως από τα ξένα στρατεύματα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти пророка Иезекииля. Святой был иудейским священником в VI веке до Рождества Христова. В те времена Иерусалим пережил нашествие вавилонского царя Навуходоносора. Иезекииль вместе с другими соотечественниками оказался в плену. Там ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Иезекииль увидел Сына Божьего, Спасителя мира, на сияющем престоле. Пророк возвестил соплеменникам, что испытания посланы им в наказание за отступничество от истинного Бога и призывал отказаться от идолопоклонства. Пророчество Иезекииля записано в библейской книге, названной его именем.
Επίσης, сегодня, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του προφήτη Ιεζεκίηλ. Ο δίκαιος προφήτης ήταν Εβραίος ιερέας που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή, η Ιερουσαλήμ γνώρισε την εισβολή του βαβυλωνιακού βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Ο Ιεζεκίηλ, μαζί με άλλους συμπατριώτες του, συνελήφθη από τους Βαβυλώνιους. Στην εξορία, προφήτεψε για το μέλλον του εβραϊκού λαού και όλης της ανθρωπότητας. Ο Ιεζεκίηλ είδε τον Υιό του Θεού, τον Σωτήρα του κόσμου, σε έναν λαμπρό θρόνο. Ο προφήτης ανακοίνωσε στους συμπολίτες του ότι τους εστάλει η εξορία ως τιμωρία για την αποστασία τους από τον αληθινό Θεό και τους παρότρινε να εγκαταλείψουν την ειδωλολατρεία. Οι προφητείες του Ιεζεκίηλ καταγράφονται στο βιβλίο της Βίβλου που έλαβε το όνομά του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 августа, церковь празднует память преподобного Исаакия Далмацкого. Святой был монахом, он жил в восточной части Римской империи. Там, в то время, в 4 веке по Рождестве Христовом, правил Валент, сторонник ереси арианства, учения, отрицающего единосущность Бога Отца и Бога Сына. Император насаждал лжеучение и закрывал православные храмы. Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить Валента одуматься. В тот момент, когда царь вел свои войска на битву с племенем вестготов, монах закричал ему из толпы: «Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Но Валент не послушал совета святого. Он повелел заточить Исаакия в темнице, а сам ушел на войну. В итоге римское войско было разбито, правитель-еретик погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святой Исаакий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 3 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ισαακίου της Δαλματίας. Ο Άγιος ήταν μοναχός και ζούσε στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή, τον 4ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ιουάλης κυβερνούσε και ήταν υποστηρικτής της αίρεσης του αρεανισμού. Μια διδασκαλία που δεν δεχόταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Ο Αυτοκράτορας διέδωσε ψεύτικα δόγματα και έκλεισε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο Ισαάκιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πείσει τον Ουάλη να εγκαταλείψει την αίρεση. Εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς οδηγούσε τα στρατεύματα σε εκστρατεία κατά της φυλής των Βυσιγότθων. Ο Όσιος τον είδε και του φώναξε από το πλήθος: «Άνοιξε τις εκκλησίες των Ορθοδόξων και τότε ο Κύριος θα σε βοηθήσει». Αλλά ο Ουάλης δεν άκουσε τις συμβουλές του Αγίου και διέταξε τον Ισαάκιο να φυλακιστεί και ο ίδιος πήγε στον πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, ο Ρωμαϊκός στρατός ιτήθηκε και ο αιρετικός κυβερνήτης πέθανε. Ο νέος αυτοκράτορας, ο Θεοδόσιος, ελευθέρωσε τον Άγιο και επέστρεψε τις εκκλησίες στους Ορθόδοξους και νίκησε τους Γότθους. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ισαάκιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 6 по 14. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофона акуте тон патир Антонио Борисов, Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το πλοίο ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 12ο κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, από τον 6ο έως τον 14ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή то апостолико анагнозма.
И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте.
Αδελφοί, έχοντες δε χαρίσματα διαφορετικά, σύμφωνα με την χάρη που μας δόθηκε, ας τα χρησιμοποιήσουμε, εάν προφητείαν, ανάλογα με την πίστη μας, εάν υπηρεσίαν, εις το έργο της υπηρεσίας, ο διδάσκαλος εις την διδασκαλίαν, εκείνος που παρηγορεί εις την παρηγορίαν, εκείνος που δίνει κάτι ας το κάνει με γενοδορίαν, εκείνος που είναι προϊστάμενος ας εργάζεται με ζήλον, εκείνος που ελεεί ας ελεεί με χαράν. Η αγάπη να είναι ειλικρινής. Μισείτε το κακόν και προσκολάστε στο καλόν. Ως προς την αδελφικήν αγάπην να είστε γεμάτοι στοργήν ο ένας προς τον άλλο. Να μην είστε οκνηροί ως προς τον ζήλον. Να είστε κατά το πνεύμα θερμοί. Να υπηρετείτε τον Κύριο. Να χαίρετε δια την ελπίδαν σας. Να έχετε υπομονήν εις την θλίψην. Να επιμένετε εις την προσευχήν. Να συμμετέχετε εις τας ανάγκας των χριστιανών. Την φιλοξενία να επιδιώκετε. Ευλογείτε εκείνος που σας διώκουν. Ευλογείτε και μη καταράστε.
Никак иначе, кроме как реанимацией, нельзя назвать тот эффект, который оказало на античную цивилизацию христианство. Языческое общество в эпоху рождения Иисуса Христа представляло собой по большей части собрание эгоистов. Многие жители Римской империи, разуверившись в своих богах, теряли смысл жизни, не находили его вне области греховных удовольствий. Античная цивилизация гибла, утопая в собственных пороках. Недаром для многих современных историков символом той эпохи стал римский правитель Иудеи Понтий Пилат, разочарованный в жизни и не верящий в существование объективной истины. И эпизрисе по ихи о христианизмос, тон археополитизмо, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με άλλη λέξη εκτός από την λέξη «αναγέννηση». Η παγανιστική κοινωνία την στιγμή της γέννησης του Ιησού Χριστού ήταν ως επί το πλείστον μία συλλογή εγωιστών. Πολλοί κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έχοντας χάσει την πίστη στους θεούς τους, έχασαν το νόημα της ζωής. Τώρα το νόημα της ζωής για τους ίδιους φυσικά βρισκόταν εντός των αμαρτωλών απολαύσεων. Ο αρχαίος πολιτισμός χάθηκε, πνίγηκε μέσα στην κακία του. Δεν είναι τυχαίο που για πολλούς σύγχρονους ιστορικούς το σύμβολο αυτής της εποχής ήταν ο Ρωμαίος κυβερνήτης της Ιουδαίας, ο Πόντιος Πιλάτος, ο οποίος ήταν απογοητευμένος με την ζωή και δεν πίστευε στην ύπαρξη αντικειμενικής αλήθειας. Языческая греко-римская культура не могла дать людям смысла существования и, как следствие, лишала их мотивации к добродетельной жизни. Доказательством этому стало поведение жителей империи во время эпидемий. Язычники, боясь подцепить ту или иную болезнь, бросали заразившихся родственников, даже ближайших. Лишь христиане, несмотря на опасность умереть, бесстрашно оставались в городах и помогали всем без исключения людям, вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности. И идолатрики эллино-ромаики культура δεν μπορούσε να δώσει στους ανθρώπους το νόημα της ύπαρξης και ως αποτέλεσμα τους στερούσε το κίνητρο για να ζήσουν μια ενάρετη ζωή. Απόδειξη ήταν η συμπεριφορά των κατοίκων της αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια επιδημιών. Οι ειδωλολάτρες, φοβούμενοι να πιάσουν την μία ή την άλλη ασθένεια, εγκατέλειπαν τους νοσούντες συγγενείς τους, ακόμη και τους πιο κοντινούς. Μόνο οι χριστιανοί παρά τον κίνδυνο του θανάτου παρέμειναν άφοβα στις πόλεις και βοήθησαν όλους τους ανθρώπους χαρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους ή τη θρησκευτική τους πεποίθηση. Подобное поведение не было случайным, ведь любовь к каждому человеку является основой христианского вероучения. О любви к людям в своей проповеди постоянно упоминал Иисус Христос, о ней же свидетельствовали апостолы, ученики Спасителя. О добродетели евангельской любви, как основании христианской этики, проникновенно говорил апостол Павел. Этой темы он, в частности, касается и в послании к римским христианам, отрывок из которого мы только что слышали. «Авти симбели фора зенитен тихе, и агапи я то кафеатомо ине и ваши ту христианику дохматус. О Иисус Христос, анефелешинихос я автинтин, сисястики агапи простус антропус то килигмату. И апостоли и мацетес ту сотирас катесесан зондани мартилии я автинтин агапи. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε με συγκίνηση για την αρετή της ευαγγελικής αγάπης ως το θεμέλιο της χριστιανικής ηθικής. Ο Παύλος προσεγγίζει συχνά το θέμα της χριστιανικής αγάπης, ιδίως στην επιστολή προς τους Ρωμαίους χριστιανούς, ένα απόσπασμα από τις οποίες μόλις ακούσαμε. В прозвучавшем чтении апостол Павел говорит по сути о христианских принципах существования общества. Он подчеркивает, что все люди равны перед искупительным подвигом Христа. Спаситель пришел в мир ради каждого человека, и ради каждого он принес себя в жертву на кресте. При этом апостол признает, что не все готовы этот дар Христа принять и жить в соответствии с заповедями Спасителя. Но Бог никого не принуждает к вере, Он любит всех людей и хочет, чтобы все спаслись, но Творец не ущемляет нашей свободы, потому что любовь, возникшая на основе насилия, не является настоящей любовью. Στους συγκεκριμένους στίχους ο Απόστολος Παύλος μιλά στην πραγματικότητα για τις χριστιανικές αρχές της ύπαρξης της κοινωνίας. Τονίζει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά από την Λυτρωτική σταύρωση του Χριστού. Ο Σωτήρας ήρθε στον κόσμο για χάρη κάθε ατόμου και για χάρη όλων θυσίασε τον εαυτό του στο Σταυρό. Ταυτόχρονα, ο Απόστολος αναγνωρίζει ότι δεν είναι όλοι έτοιμοι να δεχτούν αυτό το δώρο του Χριστού και να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Σωτήρος. Αλλά ο Θεός δεν αναγκάζει κανέναν να πιστέψει, αγαπά όλους τους ανθρώπους και θέλει όλοι να σωθούν. Συνάμα ο Δημιουργός δεν παραβιάζει την ελευθερία μας απλώς επειδή η αγάπη που βασίζεται στη βία δεν είναι πραγματική αγάπη. Христиане призваны, подобно Христу, любить каждого человека, вне зависимости от его общественного статуса, национальности или веры. Апостол прямо говорит: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». О любви к врагам говорит в Евангелии Иисус Христос, а апостол Павел продолжает его мысль в послании к римлянам, добавляя к ней дополнительные нюансы. «И христиане калунде на агапун кафе атомо опошо Христос агапато кафе атомо, анекшартита апотин кинонеки туш катастиши, την εθνικότητα ή την πίστη τους. Ο Απόστολος λέει καθαρά «Ευλογείτε εκείνους που σας διώκουν, ευλογείτε και μην καταράστε». Ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο μιλά για την αγάπη προς τους εχθρούς και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει την σκέψη του στην επιστολή προς τους Ρωμαίους, προσθένοντας επιπλέον κάποιες σκέψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Святой Павел указывает, что если христиане должны с любовью относиться к врагам и иноверцам, тем более они должны любить друг друга. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью», отмечает он. Причем, с точки зрения апостола Павла, упомянутая христианская любовь не должна сводиться исключительно к вежливости или учтивости, за которой может скрываться неприязнь. Человек, считающий себя христианином по мысли Павла, должен обладать непритворной любовью, которая будет залогом благочестивой жизни, искренней молитвы и постоянства в вере. И если все перечисленное будет нами реализовано, то мы станем проводниками благодати Божией, способной установить гармонию в окружающем нас мире. У апостола Павла и писемени оти эн и христиани – αντιμετωπίζουν τους εχθρούς και τους ξένους με αγάπη, Препи араге прота на агапун о эноштон ало. На агапате азельфика о эноштон аломе трифиротита Симеони. Эпиплеон апо тин апопши ту апостолу Павлу и анаферфиша христианики агапи δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε ευγένεια, πίσω από την οποία μπορεί να κρύβεται η εχθρότητα. Ένα άτομο που θεωρεί τον εαυτό του χριστιανό, σύμφωνα με τη σκέψη του Παύλου, θα πρέπει να είχε μια ζωντανή αγάπη, σημάδια της οποίας είναι η ενγύηση μιας θεϊκής ζωής, ειλικρινής προσευχή και σταθερότητα στην πίστη, και αν όλα τα παραπάνω πραγματοποιηθούν από εμάς, τότε θα γίνουμε η αγωγή της χάριτος του Θεού και ικανή δημιουργή αρμονίας και συμφιλίωσης στον κόσμο γύρω μας.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera на Кύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βασίλισσα Όλγα και Βλαντίμιρ. Ο βαπτιστής της Ρωσίας.
Бабушка. Когда мы произносим это слово и закрываем глаза, то видим добрую улыбчивую старушку, которая печет пирожки и возится на природе со своими внуками, пока их родители работают. И все же угощение сладостями и маленькие послабления в дисциплине, пока мама с папой не видят, не могут восприниматься как главная роль бабушек. Самое важное, чего мы от них ждем, это помощь в воспитании наших детей. Бабушки и дедушки вместе с матерью и отцом неотступно находятся рядом с ребенком в первые годы его жизни. И в немалой степени именно от них человеку передаются первые представления о мире, о добре и зле.
Я-я. Όταν προφέρουμε αυτήν τη λέξη και κλείνουμε τα μάτια μας, βλέπουμε μια χαμογελαστή γερόντισσα η οποία μαγειρεύει τα πυρασκή και περνάει χρόνο με τα εγγόνια της, ενώ οι γονείς τους δουλεύουν. Όμως όλα αυτά δεν αποτελούν τον βασικό ρόλο των γιαγιάδων. Το πιο σπουδαίο, αυτό που περιμένουμε από αυτές, είναι η ανατροφή των παιδιών μας. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, μαζί με τη μητέρα, βρίσκονται συνέχεια κοντά στο παιδί κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Και πολύ συχνά αυτοί οι πρώτοι διαμορφώνουν την εικόνα του κόσμου, του καλού και του κακού για το παιδί.
Княгиня Ольга вряд ли была доброй бабушкой, которая прощала внукам все шалости. После трагической гибели ее мужа, князя Игоря, от руки древлян, она не только отомстила убийцам, но одна крепкой рукой управляла большой страной, дожидаясь, пока вырастет ее младенец-сын Святослав. Однако и когда он стал мужчиной, забот у Ольги не убавилось. Святослав почти все время проводил в военных походах, оставив правление Русью на мать.
Η Βασίλισσα Όλγα ήταν αρκετά αυστηρή γιαγιά και δεν συγχωρούσε στα εγγόνια όλες τις αταξίες τους. Μετά τον τραγικό θάνατο του άντρα της, του πρίγκιπα Ίγκαρ, από το χέρι των Τρευλιάνων, αυτή όχι μόνο εκδικήθηκε τους δολοφόνους, αλλά η ίδια με το γερό της χέρι ηγόταν της μεγάλης χώρας, περιμένοντας ώσπου να μεγαλώσει ο γιος της, Σφιατασλάβ. Όμως όταν έγινε άντρας, η Όλγα δεν είχε λιγότερες μέρημνες. Ο Σφιατασλάβ, σχεδόν όλο του τον χρόνο, τον περνούσε σε στρατιωτικές εκστρατείες και όλες οι κρατικές υποθέσεις παρέμεναν στα χέρια της Όλγας.
Она была мудрой и властной женщиной. Страна процветала благодаря ее решениям. Ольга стала первой из правителей Руси, кто принял христианскую веру. Правила княгиня соответствующие. Никто из подданных не мог пожаловаться на ее несправедливость, жестокость или неразумность.
Ήταν σοφή και αυταρχική γυναίκα. Η χώρα γνώρισε την ευημερία χάρη στις λύσεις της. Η Όλγα υπήρξε η πρώτη από τους κυβερνήτες της Ρους που έγινε χριστιανή ορθόδοξη. κυβερνούσε με έναν αυταρχικό τρόπο. Όμως κανένας από τους υπηκόους της δεν μπορούσε να πει πως ήταν άδικη, σκληρή ή παράλογη.
Такими же Ольга хотела видеть наследников, среди которых был и Владимир, будущий креститель Руси. Пока отец Владимира, князь Святослав, завоевывал новые земли, Ольга воспитывала в своих внуках уверенность, твердую волю и, главное, прививала представление о справедливости и честности. Больше всего она хотела, чтобы ее дети и внуки придерживались христианской веры. Ведь Ольга на собственных ошибках узнала, каковы различия между разрушительным язычеством с его человеческими жертвоприношениями и созидающим стойким христианством.
И Ольга ήθελε να δει τα ίδια χαρακτηριστικά και στους απογόνους της, ανάμεσα στους οποίους υπήρξε και ο Βλαντίμιρ, ο μελλοντικός βαπτιστής της Ρωσίας. Ενώ ο πατέρας του Βλαντίμιρ, ο πρίγκιπας Σβετοσλάβ, πάλευε για νέα εδάφη, η Όλγα ανάτρεφε στα εγγόνια της την αυτοπεποίθηση, την βούληση, αλλά και το πιο σπουδαίο. Τους ήθελε να γίνουν δίκαιοι και ειλικρινείς άνθρωποι. Περισσότερα απ' όλα ήθελε τα παιδιά της και τα εγγόνια της να είναι πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι, αφού η Όλγα μόνο από τα δικά της λάθη έμαθε τη διαφορά ανάμεσα στην ειδωλολατρεία και τον δημιουργικό χριστιανισμό.
Владимир почти все детство провел в Киеве рядом с бабушкой. В Ольге он, несомненно, видел не только заботливую добрую старушку, но и уверенную, мудрую правительницу. Он наблюдал за последствиями решений, которые принимала княгиня, и за радостью ее подчиненных. Посещал маленький Владимир и храмы, возведенные греками по просьбе Ольги. Детские впечатления не могли не отложиться в душе будущего великого князя. Он с благодарностью впитывал все, что рассказывала внукам бабушка.
Ο Βλαντίμιρ σχεδόν όλα τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στο Κίεβο μαζί με τη γιαγιά του. Είδε στην Όλγα όχι μόνο μια καλόκαρδη γιαγιά, αλλά και την πεπισμένη και σοφή κυβερνήτησα. Αυτός παρακολουθούσε τις συνέπειες των λύσεών της και την χαρά των υπηκόων της. Ο Βλαντίμιρ επισκεφτόταν τους ναούς, τους οποίους είχαν χτίσει οι Έλληνες, μετά από παράκληση της Όλγας. Οι παιδικές εντυπώσεις του άφησαν πολύ βαθύ ίχνος στην ψυχή του μελλοντικού μεγάλου πρίγκιπα. Αυτός, με ευγνωμοσύνη, απομνημόνευε όλα τα λόγια της γιαγιάς του.
Воспитание Ольги действительно не прошло даром для Владимира. Правда, сначала он не был идеальным правителем. Воцарившись в Киеве, он возгордился и пошел по стопам отца, стал приносить жертвы Перуну. Однако князь быстро понял, что это гибельный путь и что Ольга не зря отринула ложную языческую веру. Только спустя годы Владимир смог по достоинству оценить проницательность своей бабушки. И когда он выбирал, в какую веру креститься самому и крестить свой народ, ее пример сыграл не последнюю роль.
Η ανατροφή της Όλγας όντως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ζωή του Βλαντίμιρ. Αν και κατά τα πρώτα χρόνια της διοίκησής του, δεν ήταν ένας ιδανικός κυβερνήτης. Πρώτα, αυτός υπερηφανεύτηκε και ακολούθησε το παράδειγμα του πατέρα του, αρχίζοντας να θυσιάζει στον Περούνο. Όμως ο πρίγκιπας είχε γρήγορα καταλάβει πως αυτός ο δρόμος οδηγεί προς τον χαμό και πως η Όλγα όχι τυχαία αρνήθηκε την ειδωλολατρεία. Ο Βλαντίμιρ κατάλαβε την διορατικότητα της γιαγιάς του και όταν έπρεπε να διαλέξει την πίστη για τον εαυτό του και για τον λαό του, το δείγμα της είχε παίξει μεγάλο ρόλο.
Легенда гласит, что Владимир выслушал послов разных вероисповеданий – иудеев, мусульман, католиков. Больше всего ему приглянулись православные греки. Однако князь спросил совета у бояр, кто им по душе. «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей», – сказали бояре. Тогда у Владимира не осталось сомнений.
Όπως λέει η παράδοση, ο Βλαντίμιρ είχε ακούσει μερικούς απεσταλμένους διαφόρων πιστών, τους Ιουδαίους, τους Μουσουλμάνους, τους Καθολικούς. Περισσότερο από όλους του άρεσαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Όμως ο πρίγκιπας ζήτησε τη συμβουλή από τους βογιάρους του. Εάν ο νόμος των Ελλήνων ήταν άσχημος, τότε η γιαγιά σου, η Όλγα, δεν θα τον είχε ακολουθήσει. Αλλά εκείνη ήταν η πιο σοφή από όλους τους ανθρώπους, είπαν οι βογιάροι. Τότε ο Βλαντίμιρ πήρε την απόφασή του.
Все слышали историю о крещении Руси в 988 году и Владимире Красносолнышко. Но мало кто задумывается о том, какую роль в этом сыграла его бабушка, княгиня Ольга. Сегодня и внук князь Владимир, и бабушка княгиня Ольга почитаются православной церковью как святые.
Όλοι εμείς έχουμε ακούσει για την βάπτιση της Ρωσίας το 988 από τον Βλαντίμιρ. Όμως ελάχιστοι από εμάς σκέφτονται για τον ρόλο της γιαγιάς του, της βασίλισσας Όλγας, σε αυτό. Σήμερα ο εγγονός, ο πρίγκιπας Βλαντίμιρ και η γιαγιά του Όλγα είναι οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
А ведь у каждого из нас есть бабушки и дедушки, и они занимают не последнее место в нашей жизни. Они нянчатся с нами, наставляют и внушают доброе отношение к жизни. Совсем как когда-то княгиня Ольга своему внуку Владимиру. И в каждом великом человеке, в каждом из нас обязательно есть частичка того, что с любовью заложили в нас бабушки и дедушки.
Але у каждого из нас есть тους дикους του γιαγιάδες και παππούδες. Αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στις ζωές μας. Μας ανατρέφουν, μας δείχνουν τη σωστή αντίληψη για τη ζωή, όπως κάποτε το έκανε και η γιαγιά Όλγα. Σε κάθε μεγάλο άνθρωπο, στον καθένα από εμάς, οπωσδήποτε, υπάρχει κάτι που μας είχαν μάθει οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Τα μάτια της μητέρας.
«Я верю в искусство, которое рождается сердцем», сказал в одном из интервью российский композитор Евгений Кобылянский. Сердечность мелодии Кобылянского не раз вдохновляла поэтов писать проникновенные тексты. На его музыку поэт Симон Асиашвили откликнулся стихотворением о материнском участии в жизни ребенка. Песню «Мамины глаза» авторы предложили исполнить Тамаре Гверцители, и она согласилась, не раздумывая.
«Πιστεύω στην τέχνη η οποία γεννιέται από την καρδιά», είπε σε μία από τις συνεντεύξεις του ο Ρώσος συνθέτης Ευγένιος Κομπυλιάνσκι. Η τρυφερότητα των έργων του συνθέτη ενέπνευσε διάφορους ποιητές να γράψουν τους διαπεραστικούς στίχους. Για ένα από τα έργα του συνθέτη, ο ποιητής Σίμων, ο Σιασβίλη, ανταποκρίθηκε με το ποίημα για τη συμμετοχή της μητέρας στη ζωή του παιδιού της. Οι μάστορες πρότειναν να ερμηνεύσει το τραγούδι τους η Тамара Гверцители. Εκείνη συμφώνησε, δίχως αμφιβολία.
Тема произведения оказалась понятна и близка грузинской певице. По ее признанию, своими успехами в творческой карьере она обязана именно своей маме. Благодаря ей маленькая Тамара начала серьезно заниматься музыкой, не отступала перед трудностями, смогла реализовать свои таланты. Добрая, нежная, лиричная песня Евгения Кобылянского и Симона Асиашвили в исполнении Тамары Гверцители прозвучала одой неисчерпаемой, всепобеждающей материнской любви.
Το θέμα του τραγουδιού ήταν πολύ κατανοητό στην Γεωργιανή τραγουδίστρια. Όπως είπε η ίδια, ό,τι είναι το οφείλει στη μητέρα της. Χάρη σε αυτήν, η μικρή Τάμαρα άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική και δεν φοβόταν τις δυσκολίες, ενώ επίσης κατάφερε να χρησιμοποιήσει τα ταλέντα της. Το τρυφερό και πολύ λυρικό τραγούδι του Ευγενίου Κομπυλιάνσκι και του Σίμων Οσιασβίλη, το οποίο ερμήνευσε η Τάμαρα Γκβερτσιτέλη, έγινε μια πραγματική οδή στην ανεξάντλητη αγάπη μιας μητέρας, της αγάπης που νικάει τα πάντα.
Μωυσή, μωυ цветочек, мой бутон, самый мой счастливый сон, мой сын. Усни, родной, и на маминых руках даже самый страшный страх пройдет, и я усну, как в детстве засыпала на руках с куклой старенькой своей. И Видятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. Мамины глаза все на свете понимают. Мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мой сын, ты прижмись ко мне сильней и меня собой согрей, мой сын. А я спою песню бабушки твоей, чтобы стало ей светлей раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано одной очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины глаза. Мамины глаза все на свете понимают. Мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза. Дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена, имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Автократера Мария.
Женщины царской семьи Романовых редко ограничивались одними только хозяйственными занятиями. Вдова Павла I, императрица Мария Федоровна, активно занималась общественной работой и видела в ней исполнение своего гражданского долга.
Οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας των Ρωμανόβ συνήθως δεν ασχολούνταν μόνο με τις σπιτικές δουλειές. Η χείρα του Παύλου του Πρώτου, η αυτοκράτηρα Μαρία, εντατικά ασχολιόταν με την κοινωνική δουλειά και το θεωρούσε πολιτικό της καθήκον.
Отличный организатор, она сумела создать самую крупную в империи сеть благотворительных организаций. Ее называли «Учреждение императрицы Марии». Ведомство оказывало бесплатную помощь детям, старикам, вдовам и инвалидам. Мария Федоровна сумела увлечь этим благим делом многих влиятельных людей. Сама она отдавала своей работе дни и ночи. В отношении благотворительности императрицу можно было назвать ненасытную, вспоминала одна из фрейлин.
Έχοντας εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, αυτή υπήρξε ιδρυτής της αλυσίδας των ευεργετικών οργανώσεων στην αυτοκρατορία. Αυτή η αλυσίδα απέκτησε την ονομασία Ιδρύματα της Αυτοκράτηρας Μαρίας. Το Ίδρυμα παρήχε τη δωρεάν βοήθεια στα παιδιά, στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στις χείρες και στους αναπήρους. Η Αυτοκράτηρα Μαρία κατάφερε να προσελκύσει πολλούς πλούσιους ανθρώπους. αυτή η ίδια δούλευε μέρα νύχτα. Όσον αφορά την ευεργεσία, η αυτοκράτερα ήταν αχόρταγη, έλεγε μία από τις παράνυμφές της.
При дворе Марию Федоровну звали матерью всех несчастных и неимущих. Она умела утешить плачущих, помогала всем нуждающимся. Придворные сначала объясняли неутомимую деятельность императрицы ее желанием славы, но вскоре поняли, что в благотворительности смысл жизни государыни. День, когда ей не удавалось сделать хотя бы одно доброе дело, Мария Федоровна считала прожитым зря.
Στην αυτοκρατορική αυλή η αυτοκράτηρα θεωρούνταν μητέρα όλων των δυστυχισμένων και όλων των φτωχών. Ήξερε να παρηγορεί τους στεναχωρημένους και βοηθούσε τους ζητιάνους. Πρώτα, όλοι νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποκτήσει καλή φήμη, όμως μετά κατάλαβαν πως η ευεργεσία αποτελεί την έννοια της ζωής της. Η αυτοκράτηρα θεωρούσε μάταιες τις ημέρες, τις οποίες δεν μπορούσε να ασχοληθεί με το αγαπημένο της έργο.
Она взяла под свое крыло два института для благородных девиц. Потом стала опекать училище для сирот и родильный дом. Вскоре к ним прибавились больницы для детей и приюты. Детям, оставшимся без родителей, Мария Федоровна уделяла особое внимание. Она сама была заботливой матерью и жалела сирот всем сердцем. А потому воспитательные дома для таких детей при императрице Марии стали благоустраиваться. Содержались они на личные средства государыни.
Пире под ευθύνη δύο πανεπιστήμια ευγενών νεανίδων. Μετά άρχισε να υποστηρίζει μια σχολή για τα ορφανά παιδιά, ένα μαιευτήριο, νοσοκομεία για φτωχούς και άσυλα. Την ιδιαίτερη προσοχή της η αυτοκράτηρα Μαρία έδινε στα παιδιά, τα οποία δεν είχαν γονείς. Αφού η ίδια ήταν πολύ τρυφερή μητέρα, λυπόταν τα ορφανόπαιδα με όλη της την καρδιά. Γι' αυτό έκανε πολλά για τα ορφανοτροφεία, τα οποία στήριζε οικονομικά με δικά της χρήματα.
Ее чрезвычайно расстраивала переполненность учреждений для сирот, и Мария Федоровна придумала способ разгрузить их. Часть воспитанников она стала отдавать в деревне благонадежным крестьянским семьям за хорошую плату. А узнав, что многих младенцев матери приносят в воспитательные дома, потому что не в силах прокормить, императрица выделила для содержания таких детей по 120 рублей в год, и семьи могли не расставаться со своими малышами.
Την ιδιαίτερη στεναχώρια της αποτέλεσε ο αριθμός των ορφανών στα ορφανοτροφεία. Βρήκε έναν τρόπο να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Αποφάσισε να στέλνει κάποια παιδιά σε καλές οικογένειες χωριατών και πλήρωνε γι' αυτό. Όταν έμαθε πως συχνά οι μητέρες φέρνουν τα μωρά τους στα ορφανοτροφεία γιατί δεν έχουν χρήματα να τα αναθρέψουν, η αυτοκράτερα πήρε την απόφαση να πληρώνει 120 ρούβλια τον χρόνο και σε αυτές τις μητέρες. Έτσι, τα παιδιά έμεναν στις δικές τους οικογένειες.
Государыня не ограничивалась одними идеями и указами. Она лично ездила инспектировать свои учебные заведения, причем появлялась, когда ее никто не ждал. Обходила комнаты воспитанников, обедала с ними, присутствовала на уроках и экзаменах. Для детей эти приезды были настоящим праздником.
Η αυτοκράτηρα δεν ασχολιόταν μόνο με τις διοικητικές υποχρεώσεις. Αυτή η ίδια πήγαινε να ελέγχει την κατάσταση στα ιδρύματά της. Και κάθε φορά ερχόταν δίχως προειδοποίηση. Πήγαινε εκδρομή στα δωμάτια των παιδιών, γευμάτιζε μαζί τους, παρακολουθούσε τα μαθήματα και τις εξετάσεις. Για τα παιδιά, αυτές οι επισκέψεις ήταν μια πραγματική γιορτή.
Однажды императрица, можно сказать, спасла 8-летнего ребенка. Девочка-сирота опасно заболела. Врачи не брались ее лечить. Государыня приехала и села у постели больной. Малышка, которая уже не могла говорить, услышав знакомый голос, открыла глаза. А Мария Федоровна, взглянув на нее, сказала: «Я убеждена, что этот ребенок выздоровеет, и еще так много жизни в его очах». И действительно, девочка скоро поправилась.
Мня фора, и автократера эсосе на педи 8 этон. То орфано корицы είχε мия пикиндине ασθένεια. Οι γιατροί δεν ήξεραν πώς να την θεραπεύσουν. Η αυτοκράτηρα ήρθε και κάθισε κοντά στο κρεβάτι του παιδιού. Το κορίτσι, η οποία τότε ήδη δεν μπορούσε να μιλήσει, όταν άκουσε τη γνώριμη φωνή, άνοιξε τα μάτια της. Και η Μαρία, βλέποντάς την, είπε: «Είμαι βέβαια πως αυτό το παιδί θα αναρρώσει. Τα μάτια της είναι γεμάτα ζωή». Και όντως, σύντομα το κοριτσάκι ανάρρωσε.
Мария Федоровна постоянно увеличивала круг своих обязанностей. Она открыла одну из старейших и известных клиник Петербурга – Мариинскую больницу для бедных. Навещала пациентов, обеспечивала их деньгами. Помогала и вдовам, которым после смерти мужей было не на что жить. Для этих женщин Мария Федоровна строила так называемые вдовьи дома. На 50% все эти заведения финансировала сама государыня. Остальные суммы поступали от частных лиц, которые, вдохновившись кипучей энергией Марии Федоровны, жертвовали средства на дело помощи ближним.
Ο αριθμός των υποχρεώσεων της Αυτοκράτηρας μεγάλωνε συνέχεια. Υπήρξε ιδρυτής μιας από τις παλαιότερες κλινικές της Αγίας Πετρούπολης, του νοσοκομείου της Μαρίας για τους φτωχούς. Επισκεπτόταν τους ασθενείς και τους υποστήριζε χρηματικά. Βοηθούσε τις χείρες, οι οποίες μετά τον θάνατο των ανδρών τους δεν είχαν καθόλου χρήματα για τα προστοζήν. Για αυτές τις γυναίκες, η Αυτοκράτηρα Μαρία έχτιζε τους λεγόμενους οίκους για χείρες. Κατά 50% τους υποστήριζε με δικά της χρήματα, ενώ το υπόλοιπο 50% το πλήρωναν άλλα πρόσωπα, τα οποία εμπνεύστηκαν από το ζεστό κίνητρο της Μαρίας.
К началу XIX века в благотворительных учреждениях императрицы училось 10 тысяч девушек, а в больницах бесплатно лечилось 20 тысяч человек. Больше 40 заведений входило в ведомство императрицы Марии, а государыня все продолжала работать. Ее современники говорили, что за свою жизнь Мария Федоровна сделала больше, чем все европейские монархи вместе взятые. Но скромная императрица не похвалялась своими делами.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, στα ιδρύματα της Αυτοκράτηρας σπούδαζαν 10.000 νεαρές κοπέλες και στα νοσοκομεία, δίχως πληρωμή, θεραπεύονταν 20.000 άνθρωποι. Περισσότερο από 40 ιδρύματα ανήκαν στην αλυσίδα «Ιδρύματα της Αυτοκράτηρας Μαρίας» και η γυναίκα συνέχιζε να δουλεύει. Οι συγχρονοί της έλεγαν πως κατά τη ζωή της η Μαρία έκανε περισσότερα πράγματα παρά όλοι οι Ευρωπαίοι μονάρχες μαζί. Όμως η σεμνή Αυτοκράτηρα ποτέ δεν καφιόταν με αυτό που έκανε.
И о многом стало известно только после ее ухода. В своем завещании Мария Федоровна благодарила всех, кто ей помогал, и писала о своем жизненном кредо. «Мы должны исполнять наши обязанности, соединяя все наши старания к сохранению детей, к возбуждению чувств материнских, к подаянию помощи и вдове, и сироте. Только тогда мы будем оказывать истинную любовь к ближнему».
Полла прагмата апокалифтикан моно мета тон θάνατό της. Στην διαθήκη της, η Μαρία ευγνωμονούσε όλους όσους την βοήθησαν και έγραφε για το πιστεύω της ζωής της. Πρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, υποβάλλοντας όλες τις προσπάθειες για τη διάσωση των παιδιών, για την ενδυνάμωση των συναισθημάτων των μητέρων, για την παροχή βοήθειας στις χείρες και στα ορφανά παιδιά. Μόνο έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε την αληθινή μας αγάπη προς τους διπλανούς μας.
Имена, имена, милосердие.
Та ономата της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Δογματικός γάμα ήχου.
Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей.
Ο Νεστοριανισμός έγινε μία από τις πιο επικίνδυνες αιρέσεις στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο αιρετικός Νεστόριος, το όνομα του οποίου και αποτελεί την ονομασία της αίρεσης, όντας πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης τον 5ο αιώνα, υπήρξε κήρυκας μιας διδασκαλίας, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός ήταν απλός άνθρωπος και ο Θεός υπήρξε μέσα του σαν να είναι στο ναό. Κατά την γνώμη του Νεστορίου, ο Σωτήρας ήταν προφήτης, εκλεγμένος αλλά απλός άνθρωπος. Επομένως, η Παρθένος Μαρία δεν ήταν Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος.
Нестерианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в XIX столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами.
Ο νεστοριανισμός ιτήθηκε χάρη στις προσπάθειες του Αγίου Κυρίλου της Αλεξάνδρειας. Όμως δεν εξαφανίστηκε τελείως. Είχε εκ νέου εκδηλώσει την ύπαρξή του, για παράδειγμα τον 19ο αιώνα. Το θύμα και ο κήρυκάς του έγινε ο συγγραφέας Λεύ Τολστόι. Κατά τη γνώμη του, όλα τα θαύματα του Χριστού είναι επινόηση και ο Σωτήρας ήταν ένας απλός άνθρωπος, κήρυκας και προφήτης. Οι ιδέες του συγγραφέα συνεχίζουν να ζουν και σήμερα. Ανάμεσα στους συγχρόνους μας υπάρχουν Νεστοριανοί.
Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии, распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
И Агии Патерес, δηλαδή οι μεγάλοι θεολόγοι της αρχαιότητας, κατανόησαν πως η αίρεση του νεστοριανισμού είναι επικίνδυνη και μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Γι' αυτό το λόγο είχαν προσθέσει στα λειτουργικά κείμενα τους ύμνους που περιέχουν την ορθή διδασκαλία για τον Χριστό τον Σωτήρα. Ένας από αυτούς τους ύμνους είναι ο δογματικός του γάμα ήχου. Ο δογματικός είναι ένα είδος προσευχής που έχει δογματικό περιεχόμενο. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοβ.
Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа.
«Синелико та литургика кимена перехун охто догматикуш, олус автуш ихи грабши о Иоаннис Дамаскинос, ο Άγιος του 7ου-8ου αιώνα. Ο Δαμασκηνός ταυτοχρόνως υπήρξε θεολόγος και ποιητής. Οι λειτουργικοί του ύμνοι περιέχουν βαθιά δογματική έννοια, όπως για παράδειγμα ο δογματικός γάμμα ήχου.
Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам, рождению от Тебя, Бога Человека, Всесвященное, ибо общение с мужем не испытав пренепорочное, родила ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих тебя.
Ас акушем это кимену ту, ос миес амашем энтон Андрейкон шу токон, «Πανσεβάσμιε, πήραν χαρ ανδρός με δεξαμένιε πανάμονε, έτεκες απάτραγιον εν σαρκή, τον προ αιώνων εκ πατρός γινηθέντα αμήτωρα. Μίδαμος υπομείναντα τροπήν, η φυρμόν η διέρησιν, αλλά εκατέρας ουσίες την ιδιότητα σών φυλάξοντα, δύο μητροπάρθενε δέσποινα, αυτόν οικείτευε, σωθήνε τας ψυχάς των Ορθοδόξος, Θεοτόκον ομολογούντον σε.
Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде, пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила его, не перестав быть Девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
Ο Άγιος Ιωάννης διεμέσω του δογματικού μας υπενθυμίζει για το μεγάλο θαύμα του ερχομού του Θεού στον κόσμο μας. Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός και της Παρθένος Μαρία, «Ikini emini enkios apo to agio pnevma ke ton genishi paramenondas parthenos. Αφού ο Θεοτόκος γέννησε τον Θεό, πρέπει να ονομάζεται όχι Χριστοτόκος, αλλά Θεοτόκος».
Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.
Όλοι οι δογματικοί, τους οποίους είχε γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ψάλλονται κατά τον Εσπερινό. Υπενθυμίζουν στους προσευχόμενους για τα πιο σπουδαία πράγματα της Ορθόδοξης διδασκαλίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να προσεύχεται κανείς και να πάρει το σωστό δρόμο προς τον Θεό, πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο Θεός και τι είχε κάνει αυτός για όλους μας. Ας ακούσουμε τον δογματικό του γάμα ήχου, τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας της πόλης Κούρσκ.
Искушения Божеского не приемшеся непорочною, родила Еси без отца сына плотью, прежде века от отца рожденного без матери, никакого же претерпевшего изменения или смешения или разделения, новобою существо свойства цело сохранного, тем же мать и дева владычице, Бога моли спастися душам, православно Богородицу исповедающих тем.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.